Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurkoan antzinako musika ekarri dizuegu eta talde bat, kamara bezbatza bat, Eresmin, lau aizetara lanakin. Eta lan hau zuei hemen saiontan eskintzeko teknika lanetan Ekaitz Hernandez ibiliko da, eta mentxe mikro horrean nineu, Ainhoa. Esan bezala gaur antzinako musika karri dugu bertara, Erdi Arokua eta Berpizkundeko musika. Eresmin kamara abesbatzak lau aizetara lana burutu zuen eta zuzendari Nekalde Lasarte izan zuen lan hontan. Eresmin kamara abesbatza 1984 urtean sortu zen eta urte berean ekainean eskaini lehen kontzertua. Abesbatza honen jokaera nagusiki zuzendua dago erdimendeko eta errenazimenduko ahozko musikara, bai erlijiozkora eta bai eta profanorare. Hala ere, bide batez lantzen ditu nazioarteko folklorea eta bereziki euskal folklorea. Bere ekitaldiak ugari izan dira Donostian, Donostiko udaletxean, kulturetxeetan, parrokietan, Santelmo museoan eta bar. Honez gain probintzia barruan bebai eta baita hemendik kanpora ere. Bereziki talde hau gonbidatua izan zen Aita Donostia astean esku hartzeko kantatuz Laudario de Cortona erlijiozko obrak. Kontzertu honek jendearen zein kritikaren arrakasta handia lortu zuen. Esan behar da baita ere parte hartu duela Emakume astean, Loiolako kulturetxean, eta alaber Pasai San Pedroko Ilunbe astean. Azkenik arrakasta handiz Lasarteko Albokaren 10. urtemugan. Abesbatzaren asmoa une honetan maila eta erantzukizun handiagoko helburuetara zuzenduak daude. Errenterieko dantza eskolako ikasleen kolaborazioaz baliatu daiteke eta dagoeneko abesbatzaren ekitaldiak Maite Giguren eskolako irakaslearen koreografiaz horniturik ematen dira. Obrak bintzat horra laskatzen duenean bintzat. Talde honen zuzendariari buruz be, zozer esango dugu. Nekane Lasarte Makulegik Donostian hasi zituen kantu ikasgaiak Maria Teresa Hernandez irakaslearekin. Bakarlari gisa egon zen Estela Mariz eta Donostiako Ganbara Abesbatzan, bietan Maria Angeles Usosen gidaritzapean. Baita etorki taldearekin ere Filip Oianburu gidari zela sarritan Europako leku desberdinetan abesbatza desberdinetan parte hartuz. Parisen bizitzen jartzen delarik bere musika ikasketak jarraitu zituen italiar, ingeles irakasle Nina Bailey Sanders, Kondesa de Alberti Poia de Roberto, eta honen alaba Elena Polonska arpa kontzertista famatuarekin. Beraiekin erdimendeko, errenazimenduko eta barroko aldiko musikak landu zituen bereziki. Parisen bizi izan zen urteen bitartean musika talde anitzetan parte hartu zuen, hala nola aintzineko musikagileekin. Roger Cotteren taldean, Sophie Lawrence antzerki konpainian, Serge Ligier art dramatik taldean, Nadia Sobetz dantzariaren Grand Cycle konpainian eta abar. Aipamen berezia merezi dute Nekane Lasarteren kantaldiak Elena Polonskaren Kamerata de Parisekin. Erdimendeko renazimenduko barroko eta sefardien kantak interpretatu zituen bereziki, Monteverdiren duo zailenak, ahaztu barik ere. 1977an itzuli zen Donostiara, eta ordutik onera ezin konta zenbat kontzertutan parte hartu duen Nekanek, baita jaialdi ospetsunetan ere. Musika Hamabostaldian, Musikasten, Abaon eta bar. Gaur egun musikaren eta kanturen irakaskuntzan murgilduta dago, eta dirudienez gogo handiz. Bueno, hain diska honetako kantu batzuk entzungo ditugu. Da lehenengoa Montpellierreko eskuizkribu bada, 13. mendekoa. Ale Salite. Hirugarren mendean jarraituz, Notre Dameko eskolako kantu bat, Dominator Domino. Mende bat atzera ingo dugu, 12. mendeko anonimo bat, Uterus Odi Virgini Floruit. Thank you. entzun berri dugun Uterus Odie Virginie Floruit, honetan bakarlari bat entzun duzu, emakumezkoa, eta zen behar dago Marife Nogales izan dela, segurazki, bueno, ezaguna, batez ere ETB-en sasoi baten nahikotan, nahikotxu agertu izan delako. Bueno, aurrera jarraituz, Alfonso Amargarrena jakintxuaren kantigak entzungo ditugu, 13. mendekoak dira hauek. Urrengo kantua 13. mendekoa be bai, Adam de la Hollena. Hemen zera dio kantu honek, amodioak direla medio, edo amodioek heriotza eragiten didate. Oraingoan Nafarroa hurbilduko gara, mende berean jarraituko dugu 13. mendean, da Nafarroan koblakari bat izan bada, hori Teobaldo. Izan da, bueno, Teobaldo batzuk izan dira lehenengoa, bigarren, bueno, hau Teobaldo laugarrena da. Nafarroko errege eta bueno, honek maitasun kopla asko idatzi zituen. Tau euretariko bada, amodioak kantu bat kantarazten diola eta kantonen bitartez babe maitea edo makumerik edarren gehiago maitatzen duela, halako zeozar. Entzun dezagun ba, Amor me fait commencer. Teobaldorena izango da, Nafarroko erregearena, eta Pumaltemps du izenburua. Eta mentxe zera dino, naiz eta eguraldi oso txarra izan, hotza, leie, egun senti sostuak izan, joango ete alda neure pentsamentua hainbeste maite dudan emakumaren gana, ailegatuko ete da, izotz eta hotz guztien tartetik.
Urbaltan di, buzten le,
Nafarrotik Ingalaterrara egingo dugu jauzi, eta 13. mendetik 14.era. Hau anonimo bada, Ingalaterrako anonimo bat. Agur, Maria, gracias betea. Honetan klabean Maite Egiguren entzun izan dugu. Bueno, Ingalaterratik Frantziara. Frantziako kantu herrikoi bat entzungo dugu. 14. mendeko hause be bai. Ume santua. Hoxe da bere izenburua eta honen harmonizazioa Nekane Lasartek, hau da, Eresminen zuzendariak berak egin du. Urrengo kantua 15. mendekua. Ondo entzun 15. mendekua nahiko kuriosua beintzat letra aldetik. Zera dio, emazteak zera diotzo senarrari? Lengogunean hausea amestu nuen. Ni nire lagunarekin, laguna gizoneskua, por supuesto, lagunarekin nengoen bitartean, zu laba barruan zeundela. Hori dio, 15. mendeko kantu honek. Urrengoan, hau anonimo bada 15. mendekua, gaudete, hau da, postu gaitezen, Kristo Maria Virginiatik sortu baita, hoize dino letrak, eta harmonizazioa nekanela sarte geberak egin du, eta zan bezala, 15. mendeko anonimo bada. Bertan, bakarlari gisa, Mari Luz Intzausti eta Iban Kortajarena entzungo ditugu. Horrengo kantua profanoa izango da berriro ere, hontxe erlijioso entzun badugu be, oin beste profano bat. Amor e ritornato, Luca de Marentziorena da, italiarra beraz. Eta zera dio, Maitea, menditu bultatu naz, tabertan utzi dut, antxe, kupida gabeak, hainba maitale, ba, preso dara matzala, karru barruan. Italian jarraituz, Paolo Belasioren Questi tuoi occhi. Ta kantu honetan zera dio, hoiek erretzen duten zure begi dizdiratzu hoiek laister itzaliko dira eta ez duzu jende gehiago erreko. Italian jarraituko dugu, baina beste artista baten kantu entzungo dugu, Giacomo Corzanis, ana. Questi capelli d'or. Hoiek, ilegorri horiek eta trentza horiek, bihotza ehun korapilokin lotu didate.
Oh,
Amodio kantokin jarraituz, Belle Kitiens Mabie, Toinot Arboren kantu bat. Honek zera dio, maitea edo eder hori, nire bizitza zure begien barnean preso daukazu. Zure graziaz betetako irripar batekin neure arima preso hartu duzu. Zure begiak ikusten ditudanean neure barnean galtzen naz. Gaurko azken kanta entzungo dugu, diskontako azken kanta, Pierre Sartonena, da, la la la, hoxe da, izen burua, eta zera dio. Gure hirian, bere emakume dela eta jeloskor, dabilen gizon bat dago. Eta gainera, ez zaio arrazoiri falta, adardun bat baita. Hauze da, emazteak adarrak jartzen baizkin dizkiota. La, la, la.
La la la, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas se dire, la la la.
Ba, lagunok, gaurkoz, hause izan da guztia. Gaurkoan esan bezala, Eresmin abesbatza, ganbara abesbatza talde izan dugu gure artean, eta hauek lau aizetara lana eskaini digute. Aintzinako musika izan da, erdi arokoa eta berpizkundekoa, eta bueno, Europako hainbat alderretakoa, Frantzia, Inglaterra, Italia, eta Nafarroa, bera beha izan dugu, Euskal Herria beha izan dugu bertan. Ba, besterik ez, badakizue, urrengo ostialean, gusto baduzue, bertan izango gaituzuela. Beraz, ekaitzek eta biok, ba, agur, izango dizugu, zoriontzu izan.